Ákæra og ótsma í ehudit. Kynþáttafordómar, yfirburðahyggja og aðskilnaðarstefna eru ekki skoðanir. Fasismi er ekki pólitísk afstaða. Þetta eru glæpir, glæpir gegn mannlegri reisn, glæpir gegn jafnrétti og glæpir gegn mannkyninu sjálfu. Í flestum lýðræðisríkjum er hreyfing sem opinskátt boðar kynþátta eða trúarlegan yfirburð talin glæpsamleg. Flokkur sem kallaði sig hvítt vald í Bandaríkjunum eða kristið vald í Evrópu yrði bannaður og sætti ákæru. En í Ísrael situr Otsma í Ehudit gyðingavald, flokkur sem aðhyllist jafngildi slíkra hreyfinga innan ríkisstjórnar. Undir forystu Itamar Ben-Gvir, dæmds rasistísks áróðursmanns, er Otsma í Ehudit nútíma hold erfingur kathanisma, fasískrar hugmyndafræði sem Rabbi Meir Kathane stofnaði og var bönnuð fyrir kynþáttafordóma og hryðjuverk. Í dag hefur það sem einu sinni var bannað sem hryðjuverk orðið hluti af ríkisstjórn, varið af vestrænum leiðtogum sem, í sínum eigin löndum, myndu aldrei sætta sig við slíka hreyfingu. Þetta er ekki bara hræstni. Þetta er meðvirkni. Frá kakti lótsma í ehudit, bönnuð hryðjuverk, endurmert. Rabbi Meir Kathane, fættur í Brooklyn, stofnaði KKR 1971 eftir að hafa leitt ofbeldisfulla gyðingavagnar bandalagið í Bandaríkjunum. Stefnuskrá KKR var skýr. Bandstrik araba skal svipta ríkisborgararétti og reka úr Ísrael og hernumdum svæðum. Bandstrik Ísrael skal verða gyðingaþjóðréttarríki stjórnað af Halakha, gyðingalögum. Bandstrik stærra Ísrael skal stofnað með innlimun landa frá Níl til Efrat. KKK komst á þing árið 1984 og vann eitt sæti. En er vera þess hristi upp í pólitísku kerfi Ísraels. Kahane kallaði opinskátt eftir fjöldaflutningi araba og notaði tungumál þjóðernishreinsanna á þingpalli sjálfum. Hann fordæmdi lýðræði sem veikleika og jafnrétti sem landráð. Viðbrögðin voru skjót. Árið 1985 breytti Ísrael grundvallarlögum Knesset kafli 7a og bætti við ákvæði sem bannaði flokka sem hvetja til kynþáttafordóma eða hafna Ísrael sem lýðræðisríki. Árið 1988 staðfesti Hæstiréttur þessa breytingu til að útiloka KKK frá kosningum, lýsti stefnu þess grundvallarlega rasískri og ósamrýmanlegri lýðræði. Engu að síður héldu fylgjendur KKK fram starfsemi sinni. Árið 1994 gerðist það óumflýjanlega, einn þeirra, Baruch Goldstein, framdi Hebrón fjöldamorðin, myrti 29 palestínumenn í Ramadan bænum. Í stað þess að fordæma voðaverkið, lofuðu margir kahanistar Goldstein sem hetju. Ísraelska ríkisstjórnin, undir miklum þrýstingi. Bannaði þá KKK afsprengi þess Kahanekai sem hryðjuverkasamtök. Bandaríkin, Kanada og önnur ríkisstjórnir fylgdu á eftir. Að öllu leiti var kahanismi viðurkenndur sem hugmyndafræði kynþáttafordóma, hryðjuverka og fasista. En kahanismi dó ekki. Hann aðlagaðist. Árið 2012 stofnuðu fyrirverandi meðlimir KKK Otsma í Ehudit, flokk sem kynir sig sem nýjan en heldur áfram sömu kjarnahugmyndum að reka ótrúa araba, innlima land palestínumanna án réttinda og festa gyðinga yfir burði í sessi. Það sem Hæstiréttur Ísraels bannaði einu sinni sem rasist og ríkisstjórnin bannaði sem hryðjuverk situr nú í hjarta valdsins. Kahanísk hugmyndafræði sem glæpur. Rómar samþykkt alþjóða glæpadómstólsins og þjóðarmorðsáttmálin gera skýrt, stefnuskrá Otsma í Ehudit er ekki pólitík. Hún er glæpsamleg. Fyrsta aðskilnaðarstefna, Rómar samþykkt, grein 7.1 ljóð. Bandstrik skilgreint sem yfir áðeins kynþáttahóp sefur öðrum með kerfisbundinni kún. Bandstrik stefnur Otsma í Ehudit, tvöfalt réttarkerfi, útvíkun landnámsvæða, sinjun á jafnrétti, eru aðskilnaðarstefna. Annan þvingaður flutningur, fjórða Genfarsáttmálin, grein 49. Bandstrik bannar brottvísun eða flutning íbúa á hernumdum svæðum. Bandstrik Otsma í Ehudit boðar opinskátt flutning, það er að reka palestínumenn og ótrúa arabíska ríkisborgara. Þriðja ofsóknir, Rómar samþykkt, grein 7.1h. bandstrik alvarleg svifting réttinda gagnvart hópi á grundvelli kynþáttar eða þjóðernis. Bandstrik stefnuskrá flokksins að svifta araba réttindum fellur undir ofsóknir. Fjórða hvatning til þjóðarmorðs, þjóðarmorðsáttmálin, grein 3c. Bandstrik beint og opinbert uppörfun til að fremja þjóðarmorð er refsivert, hvort sem þjóðarmorð á sér stað eða ekki. Bandstrik köll eins og dauði arabum, stutt af leiðtogum flokksins, falla nákvæmlega undir þessa skilgreiningu. Fánagangan, fasismi í ljósidags. Árlega Jerúsalem fánagangan sýnir glæpsamleika ótsma í ehudit berlega. Á hverju ári ganga öfgafullir þjóðernisinnar í gegnum múslíma hverfið í gamla bænum í Jerúsalem, rópandi dauði arabum og megi þorpið þitt brenna. Þeir ráðast á palestínska kaupmenn, skemma eignir og ræða íbúa. Í stað þess að vera stöðvaði, eru þeir vendaðir af lögreglufylgd. Ítamar Bengvir, nú ráðherra þjóðaröryggis, er ekki utanákomandi óróa sekur. Hann er reglulegur þáttakandi. Nærvera hans er stuðningur og merki að þessi hvatning hafi blessun ríkisins. Í hvaða lýðræði sem er yrðist líka atburður að hrópa dauða yfir minnihlutahóp, bannaður. Þáttakendur yrðu handteknir, skipuleggjendur ákærðir fyrir hatursglæpi. Í Ísrael er þetta helgað sem þjóðrækni. Þann 20. og 7. janúar 2024 skipaði Alþjóðadómstóllinn Ísrael, sem bráðabirðar ráðstöfun í máli Suður-Afríka gegn Ísrael, að koma í veg fyrir og refsa fyrir beina og opinbera hvatningu til að fremja þjóðarmorð. Fánagangan er einmitt hold erfingur slíkrar hvatningar. Með því að leifa henni og enn verra, með því að taka þátt í henni, brýtur Ísrael opinskátt gegn bindandi skipunni. Ályktunin er óumflýjanleg, samræmi krefst þess að fánagangan sé bönnuð, kahanismi kriminaliseraður og ótsma í ehudit útilokað, rétt eins og Þýskalandi var skylt að kriminalisera nasisma eftir 1945. Glæpsamleg ábyrð Ítamar Bengvir. Ferill Bengvir er safnhöfgastefnu. Bandstrik dæmdur árið 2007 fyrir hvatningu til kynþáttafordóma og stuðning við hryðjuverkasamtök, KAKK. Bandstrik hótaði forsætisráðherra rapin árið 1995, stærði sig á sjónvarpi með stolnu bílmerki rapins, við náðum í bílinn hans, við náum í hann líka. Vikum síðar var rapin myrtur. Bandstrik dýrkaði Hebrón fjöldamorðingjan Baruch Goldstein og geymdi mynd hans á heimili sínu árabil. Bandstrik hefur leitt köll dauði arabum á mótmælum. Bandstrik sem ráðherra þjóðaröryggis hefur hann yfirumsjón með lögreglu sem vendar rasíska múa í stað þess að bæla þá niður á sama tíma og hann vopnar landnema og kúar palestínumenn. Samkvæmt drómar samþykktinni gæti Bengvir átt yfir höfði sér á kæru hjá ykk fyrir. Bandstrik ofsóknir sem glæpur gegn mannkyninu, grein 7.1h. Bandstrik aðskilnaðarstefnu, grein 7.1j. Bandstrik beina og opinbera hvatningu til þjóðarmorðs, grein 25.3. Skýrslur benda til að leynilegar í handtökuskipanir gegn ísraelskum embættismönnum gætu þegar verið til staðar. Bengvir, miðað við hlutverk hans, væri líklegur kandidat. Vestræn hræstni, að verja fasismann erlendis, fordæma hann heima. Hinn alvarlegasti hneykslismál er ekki aðeins að ótsma í ehudit sé til heldur að hann sér umborinn, og jafnvel varinn, af vestrænum ríkistjórnum. Bandstrik hvítt valdflokkur í Evrópu yrði bannaður beinlínis. Bandstrik göngu sem hrópar dauði gýðingum yrði fordæmt sem fasismi og lögreglan mundi stöðva hana. Bandstrik stjórnmálamenn sem tækju þátt yrðu smánaðir og útilokaðir frá embættum. En gýðingavald er eðlilegt. Vestrænir leiðtogar, sem lýsa yfir andstöðu sinni við kynþáttafordóma og fasismann, halda áfram að vopna og verja ríkistjórn sem inniheldur ótsma í ehudit. Þeir fordæma yfirburða sinnar heima hjá sér en faðma þá erlendis. Þessi hræsni afhjúpar tómleika mannréttinda yfirlýsinga þeirra. Með því að umþóla gyðinga yfirburði á sama tíma og þeir fordæma hvíta yfirburði, svíkja vestrænar ríkistjórnir sjálfan alheims rétt mannréttinda. Niðurstaða, dómurinn. Staðreyndirnar eru óumtælanlegar. Bandstrik Guatsmai Ehudit er beinn erfingi kak, bannað sem rasísks og hryðjuverkamannslegs. Bandstrik hugmyndafræði þess, kafanismi, er fasismi, yfirburðahyggja, kynþáttafordómar og ofbeldi. Bandstrik stefnur þess fela í sér aðskilnaðar stefnu, þvingaðan flutning, ofsóknir og hvatningu til þjóðarmorðs samkvæmt alþjóðalögum. Bandstrik Jerúsalem fánagangan, stutt af leiðtogum þess, er ríkisvernduð hatursganga í beinu broti á bindandi skipunni frá janúar 2024. Bandstrik leiðtogi þess, Itamar Ben-Gvir, ber persónulega glæpsamlega ábyrgð og gæti átt yfir höfði sér á kæru hjá eig. Bandstrik vestrænir leiðtogar sem umþóla og verja Guatsmai Ehudit eru með sekir í eðlilegri stöðlun fasismans. Fordæmið er skýrt. Eftir Nürnberg var nasismi bannaður í Þýskalandi, ekki sem pólitík heldur sem glæpsamlegt samsæri. Sama regla gildir í dag, kahanismi verður að vera kriminaliseraður. Guatsmai Ehudit verður að vera útilokað, bannað og minnst sem viðvörunin sem það er. Dómur, Guatsmai Ehudit er ekki stjórnmálaflokkur. Það er fasíst skipulag sem er sagt að útbreiða glæpi gegn mannkyninu. Siðferðileg skylda að umþola Guatsmai Ehudit er að svíkja mannkynið sjálft. Fasismi í hvaða formi sem er, hvítur, kristinn eða gyðinglegur, er ekki skoðun. Það er glæpur. Og honum verður að andæfa, kriminalisera og sigra.